Jejak Islam di Nusantara. Bersama saya, Sally Hamida. Sultan Rum Khadimul Haramain. Hubungan politik antara Khilafah Islam dengan Kesultanan Islam Nusantara. Meski Islam sudah dikenal di kawasan pantai Sumatera pada abad pertama Hijriah, namun interaksi yang ada masih bersifat individual. Seiring dengan semakin tingginya frekuensi kunjungan para duta muslim ke wilayah Cina melalui jalur Selat Malaka, dengan sendirinya pengaruh Islam semakin meluas. Wilayah yang dilalui oleh para duta muslim itu pun dengan sendirinya menjadi basis utama munculnya kekuatan politik Islam di Nusantara. Sebut saja Kesultanan Perlak, Pasai, atau Aceh, termasuk juga Kesultanan Johor dan Malaka yang berada di semenanjung Malaysia. Hubungan kesultanan-kesultanan ini dengan pusat kekuasaan Islam di kawasan Timur Tengah, yaitu negara khilafah, adalah sebuah realita, politik dan sejarah. Dan hubungan tersebut semakin erat pada masa kekhilafan Turki Utsmani. Munculnya Khilafah Islam Turki Utsmani sebagai wujud pemerintahan Islam yang berhasil melakukan futuhat atas Konstantinopel yang merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur pada 857 Hijriah atau 1453 Masehi, menyebabkan nama Turki melekat di hati umat Islam Nusantara. Nama yang populer bagi penguasa negara Khilafah Islam Turki Utsmani di Nusantara adalah Sultan Rum. Sebelum kebangkitan Turki Utsmani, istilah Rum mengacu kepada Bizantium dan kadang-kadang juga kepada Kerajaan Romawi. Tetapi setelah kemunculan Khilafah Islam Turki Utsmani, istilah Rum beredar untuk menyebut Kesultanan Turki Utsmani. Sejak saat itu, supremasi politik Rum atau Turki Utsmani menyebar ke berbagai wilayah di dunia Islam, termasuk Nusantara. Kekuatan politik dan militer kekhilafahan Turki Utsmani mulai terasa di kawasan Lautan Hindia pada awal abad ke-16 Masehi. Sebagai pemerintahan Islam global bagi kaum muslimin, Turki Utsmani memiliki posisi sebagai Khadimul Haramain atau penjaga dua tanah haram, yakni Makkah dan Madinah. Pada posisi ini, para Sultan Utsmani mengambil langkah-langkah khusus untuk menjamin keamanan bagi perjalanan haji. Seluruh rute haji di wilayah kekuasaan Utsmani ditempatkan di bawah kontrol negara khilafah. Kafilah haji dapat langsung menuju Makkah tanpa hambatan berarti atau rasa takut menghadapi gangguan Portugis karena adanya jaminan keamanan secara real dari angkatan perang Turki Utsmani. Pada tahun 954 Hijriah atau 1538 Masehi, Sultan Sulaiman I yang berkuasa tahun 928 Hijriah atau 1520 Masehi melepas armada yang tangguh di bawah komandan gubernur Mesir, Khadim Sulaiman Pasha, untuk membebaskan seluruh pelabuhan yang dikuasai Portugis guna mengamankan pelayaran haji ke Jeddah. Turki Utsmani juga mengamankan rute haji dari wilayah sebelah barat Sumatera dengan menempatkan angkatan lautnya di Samudra Hindia. Kehadiran angkatan laut Utsmani di Lautan Hindia setelah tahun 904 Hijriah atau 1498 Masehi tidak hanya mengamankan perjalanan haji bagi umat Islam Nusantara, tapi juga mengakibatkan semakin besarnya saham Turki dalam perdagangan di kawasan ini. Pada gilirannya, ini memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi sebagai dampak sampingan dari perjalanan ibadah haji. Pada saat yang sama, Portugis juga meningkatkan kehadiran armadanya di Lautan Hindia. Di samping Angkatan Laut Utsmani tetap mempertahankan supremasinya di kawasan Teluk Persia, Laut Merah, dan Lautan Hindia sepanjang abad ke-16 Masehi. Dalam kaitan dengan pengamanan rute haji, Salman Rushdie, yakni pada yang hidup pada tahun 1936 Hijriah atau 1528 Masehi, Laksamana Turki di Laut Merah terus memantau gerak maju pasukan Portugis di Lautan Hindia dan melaporkannya ke pusat pemerintahan di Istanbul. Salah satu bunyi laporan dari Salman Rushdie yang dikutip oleh Obazan ialah sebagai berikut. Portugis juga menguasai pelabuhan Pasai di pulau besar yang disebut Samatera, Sumatera. Dikatakan mereka mempunyai 200 orang kafir di sana, Pasai. Dengan 200 orang kafir mereka juga menguasai pelabuhan Malaka yang berhadapan dengan Sumatera. Karena itu, ketika kapal-kapal kita sudah siap dan insya Allah bergerak melawan mereka, maka kehancuran total mereka tidak terelakkan lagi karena satu benteng tidak dapat menyokong yang lain dan mereka tidak dapat membentuk perlawanan yang bersatu. Laporan ini memang cukup beralasan karena pada tahun 941 Hijriah atau 1534 Masehi, sebuah skuadron Portugis yang dikomandoi Diego da Silveira menghadang sejumlah kapal asal Gujarat dan Aceh di lepas pantai selat Bab el-Mandeb pada mulut laut